Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.
Благодаря. Може ли да ми дадете думата за нещо много съществено?
Аз си позволявам да взема думата. Благодаря за тази възможност, но все пак моля наистина народните представители да уважават и нашето време, защото то е пробоно тук. Това, което искам да кажа, благодаря, че ни предоставихте и на нас възможност да прочетем този доклад. В точка 41 е дадена една много разумна препоръка, която между другото кореспондира и улеснява това, за което говорите за списъците, а именно къде се съдържа информация за реалните избиратели, които трябва да упражнят право на глас. В точка 2 първо е дадена препоръка, която все още казва, че според тях кодексен и отпреди е била дадена, но все още не е изчистено, е да има точност на листа избирателните списъци. Просочва се да се направи интегрална справка и чрез ГРАО, но и нещо друго искам да отбележа. Когато се направи преброяването 2011 година, се изнесоха данни в публичното пространство за огромно разминаване или така наречените мъртви души в преброителният резултат и съществуващите по общините избирателни списъци. Може би това преброяване трябва по някакъв начин да бъде отразено в ГРАО и съответно да бъдат изчистени избирателните списъци. Сега е момента да се добави именно, казано е, че ще правят такива списъци, но как точно те се правят, въз основа на каква информация се съгласуват. При положение, че имаме механизъм, ако някой неправилно е изключен да се включи, не е никакъв риск да се изчистят тези разлики в плюс, които са така наречените мъртви души, за да се повиши доверието, че всъщност не са гласувани несъществуващи хора. Не може да се оправи, просто може да се добави в член. Ние нямаме законодателна инициатива, но вие народните представители имате и за това го казвам.
Уважаеми, благодаря за мнението на гражданските организации, благодаря. И двете предложения, ги взехме за сведение, но сме на една съвършено друга фаза. Господин Стоилов, съжалявам, че не сте разбрали каква е философията. Предвид ситуациите, в които изпадаха българските граждани до сега, не можем да си позволим да не правим никакви промени в избирателните списъци 10 дни преди това. Просто не е възможно справка 2011, справка всичко, което се е случило до този момент. Какво предлагате? Пак да има хора, които не могат да гласуват незаконно. Това ли предлагате? Това ли предлагате? Аз наистина очаквам,
Практиката, госпожо Манолова, практиката по света е да има един момент, в който са изчерпени всички хипотези по корекция на избирателните списъци. Хората, които имат възражения по включване или изключване на лица в избирателните списъци, да са изчерпали тези възражения и да отидем на изборите с едни реалистични списъци. Това предлагам аз. Евентуално хората, които предстои да навършат 18 години към датата на изборния ден, могат да бъдат включени в избирателните списъци или да бъдат дописани.
Господин Стоилов, вие познавате много добре ситуацията с гражданската регистрация в България. Много добре. Смятате ли, че това е възможно? Или си разсъждаваме по принципу? Практиката. Ние сме в България в момента в конкретната ситуация, която вие познавате брилянтно. Сега за какво си говорим? Аз зададох един въпрос, който за мен е важен. И получихме отговор от господин Гетов. Възможно ли е тези справки в изборния ден да се правят от кметството, кметския наместник и от съответно районната администрация?
Да, отговор е. Да, могат да го направят. Ще стане по-бавно, разбира се, защото информацията трябва да се обработи с общинския център, в който се съхраняват регистрите, но по принцип могат да го направят. А колкото до предложението на господин Стоилов, искам да кажа, че самата Венецианска комисия от доклада толерира тази възможност до последния момент в изборния ден да могат да правят корекции. Текстът е ясен, забит е емпирично, така императивно в това.
Тя дори настоява да има възможност за съдебно ожалване в изборния ден.
Самия ден.
Гражданин от всяка възможност да обжалва. Аз предлагам да...
Така, уважаеми колеги, тогава предлагам да прегласуваме текста на член 40 алинея 2, след като такава възможност да бъде направена подобна справка съществува. Наистина идеята е да бъдат улеснени хората да гласуват. Ясно е, че от едно кметство няма как да стигнеш до общинския център. Ясно е, че ЦИК предварително трябва да изготви образци на тези удостоверения, да е ясно какви данни трябва да съдържат, да е ясно откъде може да се направи справката. Кметския наместник или кмета на населеното място е длъжностно лице и то носи наказателна отговорност за данни, които са несъответни в официален документ. Тук може би, или то се подразбира, че това удостоверение е официален документ. Нужно ли? За да тук да е препратката към член 313, господин Ципов. Ами като не разбирате, тогава очаквам да не се изказват, ако не разбирате.
Госпожо Манолова.
Ами... Така,
госпожо Манолова, искам думата от така, заради хората от редовия директорат.
Извинявате, госпожо, нещата са на една много напреднала фаза, да, текстовете на второ четене, няма как да ги
дам. И става въпрос точно за две думички, сложени на подходящо място, защото аз съм тази, която, Бойка Рангелова се казвам, член на СБЖ, съм на 11 юли, аз поисках задължителното гласуване тук в пленарна зала на среща. И ще кажа как разглеждам аз това искане. То е двустранно. От една страна мен да ме задължи евентуално да дойда да гласувам, от друга страна това е задължението на държава.
Предложението, което е направено от господин Карада и група народни представители, след като стана ясно и от ГРАО, че подобно информиране на съответното длъжностно лице, което ще издаде удостоверението, е възможно. Естествено, че удостоверението е официален документ, то ще се издава по образец без против и без въздържали се. Сега подлагам на гласуване и на прегласуване и текста на член 40 алинея 4. Другата критика, която съдържа Венецианската комисия относно нашата процедура, е липсата на съдебно обжалване в изборния ден. Ако искаме да сме пунктуални, можем да предвидим такова, защото така или иначе решихме, че общинската или районната комисия ще се произнасят незабавно и решението ще подлежи на обжалване. Тук въпросът е дали ще подлежи на обжалване пред ЦИК или... Така, имат практика съдилищата да се произнасят бързо. Очевидно ще работят в неделния ден в рамките на изборите. Ами, който е в време възможно да гласува? Сега, извинявайте. Да. Защо в момента района е по-лесно?
Госпожо председател, пред кой съд ще се обжалва решението на общинската? Не, много е високо. Или пред районния, или пред административния съд?
Според мен пред районния съд. Защото административните съди, който е най-близо с административния съд, те са регионални и трябва да отидеш от... Да. Така. Значи, записваме процедура, че решението на РИК или ОИК може да се оспорва пред съответния районен съд, който се произнася незабавно. Ами да, няма как да отиде, нали, жалба по-нагоре. Който се произнася незабавно. Това е процедурата в изборния ден, нали? Има ли съгласие по това? Подлагам го на гласуване. 8 гласа за, без против и без въздържали се. А 12 за, без против и въздържали се. Ами защо гласувате за тогава?
За да може да е кофе.
Да,
Така, нещо друго има ли по избирателните списъци? Преминаваме нататък. Следващите забележки, тук ли е професор Кудинов и професор Константинов? Една част от предложение на списъците, погледнете, моля ви, уважаеми колеги, по названието на раздел 10. Във връзка с всички промени, които
направихме по текстовете, предлагам да коригираме наименованието на раздел 10, което е обжалване на отказ за заличаване, вписване или дописване в избирателния списък, да отпадне заличаване, защото такава хипотеза в 45 и по-нататък няма, това са хипотези в 39. Имате ли възражения? Няма, подлагам на гласуване редакционна промяна в наименованието на раздел 10, да отпадне думата заличаване, аналогично в член 45, алинея 1 също да отпадне думата заличаване, защото това систематично е уредено в предния раздел. 12 гласа за, без против и въздържали се. Ами, дай да изчистим избирателните списъци, каквото сме видели. Така, уважаеми колеги, отворете на член 33. Наименованието е оспорване и вписване. Сега има, понеже е пунктуална, ние така или иначе, според мен гласувахме в кои случаи се говори за вписване, в кои случаи се говори за дописване в избирателните списъци. Дописване е в изборния ден, вписване е до изборния ден. Нали? Това е уеднаквената терминология, но тъй като формално в този текст не сме го отразили, ако не възразявате, да направим съответните корекции в член 33. Т.е. става дума за дописване в наименованието, в алинея 2 и това, което вчера сте решили, в алинея 2 на условията на съответния вид избор, за да не се препраща към членове от кодекса, които могат да претърпят промени в номерацията. Има ли някакви възражения? 8 гласа за, без против, 4 се въздържат. Така да чуем професорите. Малко академичност в нашите спорове, моля, да внесете. Заповядайте, господин Константинов.
Благодаря, госпожо председател.
Впрочем, уважаеми господин Карадая, аз предлагам... И ти си специалист по методики, макар да не си професор. Предлагам направо да, тъй като кодекса приключи до приложенията, това са трите методики. Има и един отложен текст по предложение на господин Карадая, който се отнася до методиките, кой беше текста, 297, алинея 5, негово предложение. Нека да обсъдим в участието на двамата професори методиките, забележките на Венецианската комисия и предложението на господин Карадая. И съответно да гласуваме приложенията след това, уважаеми колеги.
Да. Така, имам ли думата в момента?
Да, заповядайте, уважаеми професор.
Така, с нощи в 18.30 получих превода от забележките на Венецианската комисия с молба по 13-те точки, които засягат изборната система. Това е раздел 3 от бележките на Венецианската комисия, да направя някакъв коментар, тъй като до сега се коментираше главно този документ, смятам, че може да се кажат няколко думи. Още повече от всичките забележки на Венецианската комисия, една е читава, има смисъл да се отчете. Така че съвсем накратко, един материал, който между другото съм написал, не знам дали сте го получили, ще ви кажа какво съдържа той. Става въпрос за точки от 14 до 26 включително, или раздел 3, наречен изборна система. Започвам последователно. Точки 14, 15 и 16, забележки по същество няма. Едно от пожеланията вече е осъществено. Преференциалния праг да се включи в основния документ, а не в предложенията. В точка 17 основателно Венецианската комисия изтъква, че мировете се различават много по големина, тая големина, тая разлика стига до 5 пъти и препоръчват прерайониране. Това обаче не може да стане, известно е поради местния шовинизъм. Аз любимия пример, който госпожа Манолова знае, това е логиката изисква Кюстендил и Благоевград да се обединят, но това е невъзможно. Така, минавам нататък. Ма де, това е така. Нали, продължаваме нататък. Точка 18. Кюстендил и Перник не стига. Защото са малки. Така. Отиваме към точка 18. Забележки няма. Моля? Те са там 10 мандата, те са... Десет. Ама... Така. Не, прерайониране в момента няма да има, нека да продължим. Така, точка 19, между прочем, е единствената смислена точка в тяхната препоръка и се има предвид буквално следното. Разпределението на мандатите по район. Има едно допълнително изискване при нас, че район не може да има по-малко 4 мандата. В процедурата, която е предложена, до сега, се прави така. Район, който има по-малко от 4 мандата, му се дават 4 мандата. Районите, които имат 4 мандата, също се изключват и се получават 4 мандата и се прави преразпределение между районите, които имат 5 и повече мандата. Колегите правилно отбелязват, че чисто теоретично при преразпределението район с 5 мандата може да получи 3 мандата. Факт. Нарочно направих най-простия възможен пример, т.е. с 4 партии само. Възможно е. Затова има предложение към точка 2.3, към сегашната методика, да се прибави точка 2.4, която съм дал в курсив. В точка 2.4 се казва, че ако след точка 2.3 някой район е получил по-малко от 4 мандата, процедурата се повтаря по точки 2.2 и 2.3. По този начин се гарантира, че всички райони в крайна сметка получават поне 4 мандата. Веднага искам да ви кажа, че има много начини да се реализира идеята за минимум 4 мандата. Може да се работи и с цени и така нататък. У нас по традиция се работи с остатъци, затова сме приели тази схема с остатъци. Продължавам нататък. В точка 20. Аз лично смятам, че не е много добре преведена, но там се изказва едно опасение, че методиката може да не сработи при определени условия. Гарантирам ви, че това не може да се случи при тази методика, която е в основния текст. Защото там има един баланс, който се поддържа през цялото време. Тоест, техното опасение там не може да се случи. Сега, веднага искам да ви кажа, че има такива разпределения на гласовете и такива дължини на листите, в които теоретично не може да се постигне разпределение. Но не поради метода, а поради това, че то не съществува. Това е свързано и с точка 21. Там справедливо се оказва, че при наличие на къси листи не се казва какво се прави. Въпросът е конституционен. Ние този въпрос не го решили единствено за евроизборите, за да не губи България евродепутати. Тоест, представете се, че на евролиста печели 2 мандата, ама има един кандидат. Сега какво да пратим 16 души или в Брюксел? Не. Раздаваме всичките мандати и това сме разбрали по този въпрос още 2007 година, когато включително с присъствие на така на някои от сегашните депутати. И тук стана въпрос за това. Дали България да загуби евромандат или не? Реши се да не ги губи. В другите случаи, колеги, нищо не може да се направи. Като има къса листа, какво да правим? Примерно, една партия от чужбина си докарва за 10 мандата гласове, а има само 2 имена в листите. Какво да правим с останалите 8? Нека Конституционният съд бъде запитан и да каже изискването за 240 депутати, кога може да бъде нарушено. Защото не върви с гласовете на една партия да дадете мандати на друга партия. Продължавам. Точки 22 и 23 забележки няма. Точка 24 на мен е много интересна. Там се казва, че срока от една седмица между двата тура на президентските избори е къс. И това действително може би е така, но той е фиксиран в Конституцията. Може да се прочете член 93, алинея 4. Там е казано едноседмичен срок. Единствено може да се мисли за период между двата тура на изборите за кметски избори. Там може да е по-дълъг, защото не е конституционно уреден. Но точка 24 не може без промяна на Конституция. Между прочим, българската изборна практика е показала, че срок от една седмица не е толкова малък и в крайна сметка партиите си имат готовност, както са готови за първи тур, така отиват и на втори тур. В този смисъл точка 24 остава без последствия. Точка 25 отново няма забележки. И точка 26 отново се поставя вече въпроса, забележете какво се прави, когато има къси листи за общински съветници. Смятам, че нищо не може да се направи. Като една партия вземе много гласове, има къса листа, общински съвет ще работи с по-малко хора. Не може, в крайна сметка, с гласовете на една партия да давате общински съветници на друга партия. Но повтарям, както и за депутати, въпросът е конституционен. Така, аз имам още една забележка, но смятам да я кажа, като се върна госпожа Манолова, защото това е едно нейно предложение. А, да, тя се върна. Сега, с една дума, за да резюмирам и за председателката на комисията, единствено точка 19 от забележките на комисията е смислена и се направи съответно предложение за промяна, като се добави точка 2.4 към досегашната методика. Сега, още един важен въпрос. Тук още видях, че има ново предложение. Доколкото знам, госпожа Манолова е вносител за нов вариант на методиката. Няма лошо, разбира се, ще кажа само две думи по този въпрос. В това ново предложение се предвижда 5 пъти да се разписва метода на Херни-Майер за 5 различни случаи. Смятам, че е по-рационално да се каже един път какъв е този метод, една всеки път да се разписва. Веднага мога да изброя и 5 случаи, при които той е разписан този метод. Така. Обаче аз имам едно по-важно възражение. Методиката от 2013 година произвежда много прилични резултати, когато може да ги произведе. Има два критични пункта и те многократно са дискутирани, даже излезоха научни статии по въпроса. В началото на методиката може да се получи дисбаланс по цели части. Какво значи това? Една партия може да получавайки мандати по районите, от цели части може да спечели повече мандати, отколкото има на национално ниво. Тази методика няма как да изчисти този случай, защото тя работи с остатъци. Момент само. Примерите са колкото искаме. Не, аз ти казвам какво мисля, ти ще кажеш едно.
Госпожа председател, за всички да е ясно, извинявайте, да, господин професоре, адхок ли ще задаваме въпроси, както с току-що...
Не, аз сега приключвам.
Моля ви се, ние не бързаме днес, утре, в други ден, събота, неделя, другия месец. Спокойно.
Адхок въпроси няма да задаваме.
Изслушваме се, разказваме кой какво е правил днес, вчера, да, утре. Добре. За никъде не бързаме.
Нека да продължим. Значи, една процедура за баланс по цели части е необходимо да предхожда разпределението по остатъци. Има още един момент. Това е когато след като приключи процедурата по остатъци, няма откъде да раздавате мандати и да ги взимате. И тогава пак трябва да има процедура по цени. Това са две критични точки и е добре да се добавят. През 2013 година те не се случиха, но чисто теоретично веднага могат да се случат. Примерите са колкото искаме. Значи това ми е забележката. Нямам никакви претенции. Другаде, в един случай има подробно изписване на метода на Дон, в другия случай отсъства. В крайна сметка става просто едно и също нещо с тези две допълнения. Благодаря.
Заповядайте, професор Калинов, след това ще дам думата на господин Карадайъ.
Първо по Венецианската комисия и по ОССЕ по забележките. С по-голямата част от нещата съм съгласен. Действително, този пример при първоначалното разпределение с 4 мандата минимум, може да доведе до неприятности в много рядък брой случаи. Например, един такъв случай, ако случайно видим в Монтана и в Перник останат по един избирател, и те получат своите 4 мандата, но нещо повече. Така както е предложено в първата методика, теглата са доста спорни като подход и доста спекулативни, защото едни и същи гласове участват веднъж на втори етап да се определят целите части, целите мандати и изведнъж на следващия етап същите гласове, които вече са получили мандат, участват в преразпределението на остатъчните мандати. До какво води това? Ами това води до едно единствено нещо, че партии, които имат голямо натрупване на гласове в един изборен район, ще оберат повечето от мандатите. Тук няма никакво съмнение. Този метод би бил еквивалентен на метода на най-големия остатък, ако теглата не се определят по този начин, а се извадят вече използваните гласове, и остатъчните мандати се преразпределят само на база на гласовете, които не са използвани. Така че, това е което мога да кажа. За мен всички методики първо подлежат на развитие, второ трябва да бъдат добре опробвани и трето веднъж приети трябва да бъдат стриктно следвани. Но, разбира се, ако трябва да избирам от двете методики, аз бих избрал втората.
Извинявай, Майя, нещо съвсем кратко трябва да кажа, защото не се разбираме. Прощавайте, първо се извинявам на всички за специалния разговор. Значи аз ще опитам да не говоря специално. Това така речената първа методика е втората методика с две малки допълнения. Ако в началото има дисбаланс по цели части, ще го повторя, втората методика не тръгва. Такъв пример дадохме и във Върховния съд. Знаете, че Върховният съд каза, не работи, ама голяма работа. Така, това е една процедура за баланс по цели части, която едва ли ще се случи някога. Нито би се случила миналата година. Но за да бъде математически коректен алгоритъм, тя е предвидена, за да може да влеземе в този алгоритъм. Няма как втората методика да тръгне, ако не може да влеземе в нея. И накрая, втората методика има един момент накрая, когато може да продължи. Така, това, което се предлага всъщност, е въпросната методика, разработена от професор Калинов миналата година, с промени в началото и в края, които са евентуални, ако възникне тази много малко вероятна ситуация. Тоест, ние помагаме на тази методика да тръгне и да завърши, ако тя не е могла да го направи. За това става въпрос. Иначе аз съм съгласен, че резултатът, произведен в 2013, е много приличен, както между прочим би бил приличен и с методиката от 2009-та. Няколко пъти съм публикувал таблиците, разликата е до един мандат във всеки район. Сега, това е цялата история. С други думи, предложеното първоначално беше да тръгне тази методика. И аз не виждам какво лошо има в това. А по-нататък продължава, това е цялата история. Благодаря.
Думата има господин Карадая. Двамата професори и вие така, нали така се разбра? Да чуваме първо специалистите, после ние ще предложим решение.
Благодаря ви, госпожо председател. Голяма чест за мен. Благодаря ви за комплиментите. Все пак ние да се възползваме от присъствието на професорите тук. Аз искам да задам. Тоест, няколко въпроса имам преди да направя коментар. Значи, доколкото разбрахме, поне това е твърдението на господин Константинов, че методиката, разписана във варианта и приложена 2013 година, не винаги дава резултат. Аз така го разбрах и според мен е така. Аз дори мисля, че бях нагодил и числа за изключения. Да. В процеса на подготовка го смятахме. Методиката от 2009 година във всеки един от случаите дава ли края резултат? Така.
Случай, когато никоя методика не дава. Защото има един такъв случай.
Така. Благодаря ви. Имах нужда от това, за да започнем моя коментар. Колеги, каква задача решаваме ние? Сигурно има много възможни варианти, много. Всеки един от тук присъстващите, а и неприсъстващи, и в литературата, и в интернет, много методики ще намерим навсякъде. Целта на нашата задача каква е? Поне според мен. Да направим такава методика, която да е възможно най-ясна за хората, с най-малко прескачания, да го кажа, или на народен език, как да го кажа, изкуствени техники, да дава края резултат в общия случай. Т.е. винаги да дава края резултат. Ако ние решаваме такава задача, оттам нататък аз съм съгласен с всичко. Всякакви методики можем да приемем. Включително и методики, които не винаги дават края резултат. Също можем да приемаме. Включително можем да решаваме, примерно, трета стъпка с един вариант, ако не влезе в употреба, втори вариант, ако не влезе в употреба, трети вариант, докато стигнем до варианта, който решава в общия случай. Ако вие не възразявате, защото в двете предложения, горе-долу, това се съдържа. Поне в основното предложение в кодекса, без да имам каквито и да са други възражения, като е записано, защото във връзка с това бях направил предложение, в член, кой беше? В член 297 да бъде изписано само едно изречение, Ей, сега ще отворя на там, за да прецените дали това нещо подобрява хората, които пишат методики и улеснява, или пък нали, ги затруднява. Само да стигна до там, да видя какво съм предложил, да съм точен. В член 297, в член 297 съм предложил една нова алинея 5, заедно с група народни представители, преразпределението на мандатите да се извършва на базата цена на мандат. Така, това е направеното предложение. Изхождал съм от предварително предложената методика, само да я намеря, само да стигна до нея, където в точка 9.1 е описан един вариант за преразпределение, което е единствено в раздел 9, и следва раздел 10 с точка 10.1, където казва, ако процедурата по 9.1 не дава резултат, то ще прилагаме това, което е описано по точка 10.1. И с оглед на улеснението да не прилагаме различни техники за едно и също нещо, съм предложил, защо не решаваме задачата по начина 10.1, както е предложено, за да бъде един инструмент за решаването на задачата. А иначе можем да сложим и три варианта, безспорно. Аз съм съгласен, че можем да напълним с всякакви техники, но лично според мен методиката не толкова трябва да е ясна за математиците, колкото трябва да е ясна за нематематиците. Тоест, математиците трябва да създадат такъв модел, че нематематиците да знаят какво се случва. И в крайна сметка, когато винаги дава краен резултат, много по-малко минимизиран брой мандати като изключение да има пред гражданите, отколкото многото мандати с изключение и някой да каже, някой тук се намесва в системата и прави глупости. Примерът 2013 година. Мога да посоча няколко мандата. С стотици гласове мандат, с хиляди гласове няма мандат. Въпросът не е в обяснението. Обяснението ние, математиците, можем да си го направим за нас. Въпросът е за пред гражданите много, много, много по-малко да се налага да се обяснява методиката. Благодаря ви за търпението и вниманието. Мисля, че бях ясен.
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.